Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гатинска. Следващата тема, по която ще разговариме, е анализ на бюджет 2013. В студиото мой събеседник е Владимир Каролев, икономист. Добър вечер, господин Каролев.
Добър вечер, здраво поканата.
Депутатите приеха на първо четене в бюджетна икономическа комисия държавния бюджет за 2013 година. Според вас, какви са приоритетите на държавата за следващата година, заложени в бюджета?
То първо има приоритети, които са официално заложени в бюджета, и те са няколко. Един от тях е здравеопазване, друг е макроекономическа стабилност, примерно. Но според мен проблем е, че на приказки едно пък на дела може да стане съвсем друго. По-скоро написано едно, пък на дела може да стане съвсем друго. Например, аз не приемам цел макроекономическа стабилност в бюджет, при положение 4 години се планират дефицити. Вярно, че са малки тези дефицити, процент, процент и половина, за година 1,3, но това е пета поредна година. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и в планираната средносрочна прогноза, направена от Министерството на финансите при няколко месеца, и 2014 и 2015 са планират на дефицити. Това е точно обратното. Макроекономическа стабилност означава, особено в условен валутен борд, да няма дефицити. Здравеопазването се казва също и образованието, че е приоритет. Увеличението на бюджета на тези два сектора е по-малко, отколкото увеличението на бюджета в МНЛ и в МВР. Говори се, че ще се минава към проектно бюджетиране. Има цяла секция наречена проектно бюджетиране. Ако погледнете тази секция, ще видите, че тя е сложена, защото май по закон трябва да има. Всъщност няма нито една програмна цел, ясно казана, и след това ясно устойностена и финансирана. Така че това са, има малко разминаване между пожеланията и бюджетното им финансиране на тези пожелания.
Реалистичен ли е най-важният закон в държавата? Законът за държавния бюджет, който задава политиките за цяла една година?
Той задава политиките предимно за държавния и публичния сектор, макар че бюджетът засяга всеки, тъй като се финансира от данъците. Разходната част е напълно реалистична и ще се изпълни, независимо какво ще стане, защото когато основната част от увеличението на бюджета, защото искам да вмъкна, че бюджета не е постен, а е доста блажен. Това е най-големият бюджет в новата история на България. Един колега каза от времената на Хан Крум, защото с парите от Европейския съюз е 31,6 милиарда лева. За първи път имаме бюджет на 30 милиарда лева. И за сравнение, защото всички помним най-добрата предкризисна година 2008, тогава бюджетът беше малко над 25 милиарда. Тоест пари има и междувременно няма и много натрупана инфлация. Не, че няма инфлация, но всъщност увеличението на бюджета е много повече от инфлацията. Така че пари има. Но дали е реалистично? Разходната част е напълно реалистична и ще бъде изпълнена, защото по-голямата част от разходите, които са планирани, отиват за увеличение на пенсиите, за увеличение на минималните работни заплати и свързани с тях някои плащания. По-скоро не свързани, но други социални плащания. За МВР и МНО и за увеличение на заплати в здравеопазване и образование. Нали, знаете, че когато се увеличат и ни заплати и пенсии, няма връщане назад. Поне не в България. Други страни така излязаха от кризата или излизат от кризата, като Ирландия или Естония, където намалиха и заплати и пенсии. Това в България няма да се случи. Тук хората не знам, що си мислят, че всичко трябва да е само по-добре и по-добре, особено ако става просто за държавните пари. Това, което според мен обаче не е толкова реалистично, е приходната част, защото там няма много буфери. Под буфери икономистите разбираме, ако нещо не се случи, примерно ако един вид приходи не дойдат, откъде ще дойдат други приходи, за да ги финансират, или ще се раздуе бюджетния дефицит. И ще бъда конкретен. Планира се едно доста сериозно увеличение на приходите от ДДС и от акциз. За да стане първото ДДС-то, трябва да има увеличено потребление най-вече, а в същия този бюджет се казва, че няма да има увеличаване на заетостта. Следователно, за да се увеличи ДДС-то, или трябва някакви големи контрабанди, за които говоря, че ги има, ама не знам дали могат да ги спрат, да бъдат спрени да влизат ДДС и акциз, или доходите трябва да се сериозно увеличат, след като няма да има ръст на заетостта, което не виждам някакси да може да се увеличат сериозно доходите. Трябва, примерно, българите много повече да почнем да пушим и да караме коли, защото основният приход от акциза е от горивата и от цигарите. Това са според мен малко нереалистични предположения. Дай Боже да станем дърдоховите, да растат толкова до година. За пушенето не го пожелавам. Но от другата пък гледна точка, инфлацията, която се залага, според мен е малко подценена и може би нарочно, може би това е буфера, който Симеон Дянков оставил, защото ако инфлацията е по-голяма, отколкото се планира в бюджета, цените ще са по-високи и всъщност от гледна точка на джоба на българина това не е добре, но от гледна точка на бюджета е добре, защото данък ДДС от 20% и акцизите ще се начисляват на по-висока база. Защо смятам, че инфлацията може би ще е по-висока? Ами защото аз очаквам ново увеличение на цените на тока, защото иначе и трите ЕРП-та и НЕК най-вече ще минат, ще трябва да са много затруднени, даже аз бих казал, че някои от ЕРП-та може да фалират заради това, че те са между чука и наковалнята. ДКВР регулатор им определя цените, по които купуват произведената енергия, примерно EVN или ЧЕС, и тя е висока, и в същото време същата ДКВР им определя цената, по която продават на НЕК и на регулирания пазар, която е много по-ниска и тази загуба се акумулира вътре в тези дружества, както и в НЕК. Освен това, аз виждам вече в международен план за тъй наречената привнесена инфлация. В България вноса не случайно расте доста през последните месеци, защото нашата икономика за сега е доста зависима от ресурси отвънка. Например, един от най-големите ни износители са стомана Перник. Обаче те внасят абсолютно всичко, което е като суровина и гъста от Русия, и железните руди от някъде по света, и въглища, и въобще всичко почти, което е суровина, влиза по линията на вноса. Също от нас и за някои от другите завод, примерно Алкомен в Шумен, който внася алуминий, за да го преработва. И има много сериозно увеличение на цените последните месеци, продължава тази тенденция на някои от тъй наречените комодити, т.е. тези суровини, цветни метали, редки метали. И ако тази тенденция продължи, това ще повиши цените в България. И от тук ще има и повече приходи от ДДС акциз, поради което мисля, че макар че според мен няма да бъдат постигнати тези приходи, които се планират от увеличението на потреблението, това ще бъде компенсирано с увеличение на приходите поради по-висока инфлация и бюджета може и да бъде изпълнен и от приходната част, но там има рискове, докато за разходната част, там казвам, за съжаление, няма рискови. И ще ви кажа, що са изречение. Знам, че е тежко да се намаляват заплати, ама в частния сектор как се намаляват заплати? И как се освобождават хора. Следователно, значи, трябва да се говори на държавните и общинските служители, че когато има криза, тя трябва да е за всички. И че след като се намаляват заплати, не за пенсионерите, друга тема. Там пенсии са толкова ниски, че просто ще е грехота да мислиме за урязане на пенсии.
Няма накъде повече.
Не, няма са. В Ирландия им ги урязаха, но там са високи. Нали? Но държавните си общински служители трябва да знаят, че когато дойде следващата криза, защото тя ще дойде. Това не е нито първата, нито последната криза. Както частният сектор урязва работни места и намалява заплати, така и в публичния сектор трябва да става.
Миналата седмица вицепремиерът Симеон Дянков заяви, че ще бъде първият финансов министър, който няма да харчи повече, отколкото трябва преди избори. Ще издържи ли на този тест Дянков, защото, както знаем, всички правителства развръзват кесията, щом дойдат избори?
Ами, и теб те подвела да помислиш, че са всички. Значи има едно правителство, не че е безгрешно, това на Симеон Сакскобургоски, има един министър Милен Велчев, това може да се провери между другото, защото макроекономически данни за България и за бюджета ги има в сайта на МНО. Ох, Боже господи, не МНО,
Министерството на финансите.
НДСВ не похарчи повече, Милен Велчев и царя не му развърши, нито Милен си е помислил да похарчи повече пари през 2004 и 2005 година, отколкото бяха планирани. Нещо повече, имаше много огромен излишък, който можеше да бъде похарчен, но той не беше похарчен. Тройната коалиция, нали, включително с участва на НДСВ, макар че НДСВ гласува против това второ увеличение на пенсиите, знаеки, че това ще, нали, ще бъде предизборно зле, качи пенсиите 2009-та два пъти. Веднъж с 10% по швейцарското правило и още един път още с 10%, точно предизборно. Така че ако Дянков успее, няма да е първия, ще е втория финансов министър, който няма да използва бюджета за предизборни цели.
Господин?
И дано да успее, да. Макар че натиска върху него от някои от така по-популистично настроените министри ще е много силен.
Господин Каролев, в условия на криза трябва ли да се въвеждат нови данъци? Решението на правителството да се облагат с 10% лихвите по депозитите?
Аз тук имам смесени чувства. Ще кажа защо. Аз по принцип съм привърженик да има един единствен посък, нисък, 10% е достатъчно ниско данък върху всяка вид доходи. Поради тази причина, ако се направи, за съжаление не се направи, ако се беше направила и следващата стъпка да се намали с от 15 на 10% данъка за едноличните търговци и да се премахне двойното данъчно облагане на фирмите, които плащат веднъж 10% данък печалби, след това 5% данък доведен, да се въведе един униформен юниформ, такъв един данък от 10% върху всички вид доходи, аз бих подкрепил такъв данък, но сега се направи единствено защото го имало навсякъде в Европейския съюз, но също не е точно навсякъде, но почти навсякъде, което за мен не е достатъчен довод. В същото време не е нещо много фатално, защото той е нисък данък и е върху приходите от лихви. Има, разбира се, и много аргументи против. В България все още, а и в пояс, много доста страни между другото, така дохода от лихви, годишният доход от лихви почти не компенсира, последните години компенсира малко инфлация, т.е. малко над инфлацията, но в повечето години доходът от лихви е бил по-нисък от инфлацията и всъщност доходът от лихви е някаква защита против инфлацията. Така че има аргументи за и против, свършено с това, че ако бяха премахнали данък дивиденти и въвели 10% за нови търговци, би го подкрепил, но сега мисля, че само да се качи този данък, стъпка в една посока, но трябваше да правилна сравнителна посока, но трябваше да направи втората стъпка.
А щом ще се облагат лихвите по депозитите, трябва ли да се освободят от облагане лихвите, които хората плащат по ипотечните и потребителските си кредити?
Значи, тук има една неравнопоставеност, поради което аз не съм съдия, нито юрист. Някой казва, че това може да падне в Конституционния съд, макар че не знам. За фирмите това е факт. Значи, фирмите, лихвата, която плащат по фирмените кредити, приспада преди облагането с данъци, а за физически лица това не е факт. Аз, например, не съм нетен спестител. Аз имам кредити лични към банката и си плащам лихвите и те не ми се приспадат от данъчната декларация. Според мен би било логично, само че няма да го направят, защото противно на... Всъщност хората би трябвало да знаят, за това много се говори. Българин е нетен спестител. Тоест българите имат много повече спестявания, отколкото заеми. Обаче, въпреки всичко, доста българи имат и заеми и ако вземат да се направи тъй наречен офсет, бюджетът ще загуби доста пари от данък общ доход.
Почти една четвърт или 315 хиляди от младежите между 15 и 29 години у нас нито учат, нито работят. Това струва на България между 2,4 и 2,8 милиарда лева. Тези данни ни поставят на едно от последните места в Европа. Какви са реалните мерки, а не предизборни манипулации и обещания, за да се реши този изключително тежък проблем? Какви са бюджетните възможности и тези на пазара на труда?
Сега, в България и между другото в Югоизточна Европа по принцип си има по-висока, то даже не е безработица, защото голяма част от тези хора не си търсят работа. По принцип има доста млади хора, съжаление, които не си търсят работа. В Гърция са още по-зле от нас, например. И това се дължи на факта, че е по-лесно да не работиш, отколкото да работиш, ако има кой да те издържа, ако ще и издръжката да не ти осигурява голям комфорт. И всъщност това не са много малко хора, не казвам, че са преобладаващото, но аз живея в студентски град, на края на студентски град и там не може да се паркира, не може да влезе в заведение, пълно е напрекъснато и от млади хора, аз съм там като някакво изкопаемо, нали, на моите 51 години. Тоест не е вярно, че никой няма пари, че моите нямат пари. Има даже професия студент, с което аз не го разбирам. Аз не бих позволил на моя син да завърши 4 години, да не работи нищо, да учи още 4 години, да работи нищо, да учи още 4 години, да работи нищо. Така че част от проблема е въпрос на семейно възпитание. Другата част от проблема обаче е въпрос на, както вие казахте, в анонса си на трудовия пазар. След като е от много негъвкав трудовия пазар от гледна точка на уволнение на хора, защото просто, примерно в България, много трудно може да уволниш някой, особено ако има профсъюзен, ако той се юнионизирал, т.е. ако е в някаква структура, където голяма, която има профсъюз, независимо дали той работи качествено или не. И всъщност, понеже има безработица и понеже е трудно да се уволнат хора, които не работят добре, младите хора много трудно си намират работа. Друго нещо, което е много важно също, качването на минималната работна заплата не помага на младите хора да си намерят работа, на тези, които не са образовани. Защото според мен е по-страшно, че доста голяма част от младите хора, аз дадах пример с студенти, но те са малка част от те, които не работят. По-голямата част са хора, които имат гимназиално или подгимназиално образование. И ако в София може да ви се струва много нисък доход от 310 лева, това ще бъде новата минимална работна заплата за един чистач или за къвто иде, в което иде село, където иде и малък град, ако живееш пък в собствена къща, както обикновено живеят българите, 310 лева си е много сериозен доход. И всъщност, ако аз съм собственик на някаква, примерно, малка автомивка в Видин, и така ми излиза сметка, че мога да плащам 800 лева за заплати, защото иначе не мога, след като си платят другите разходи. И до сега съм имал трима служители, които общо получават 800 лева. Сега аз трябва да им дам минимум 310 на човек, 930. Аз не мога да им ги дам, защото ще ми фалира автомивката. Какво право? Нямам един от тях. Другите почва да работят повече, може би за повече пари, а може и да не е за повече пари. Може да ми се засвиди и да си задържа тези пари от освободения човек. И това не е мигнерен пример. Значи минимална работа, не случайно има държави без минимална работна заплата и то богати, като например Германия, не само Германия. Така че увеличаването за трети път последните три години на минималната работна заплата от 210, май беше вече на 310, е мярка всъщност, която ще помогне за увеличаване на приходите в бюджета, обаче мярка против безработицата на младите, особено те, които не са образовани. И последно, тук могат да се използват много повече пари от Европейския съюз по най-различни програми за квалификация. И тук има, между другото, добри вече така, някои наченки. Тук може да кажа, например, добра дума за в тази област за Министерството на труда. Има действително тази миналата година нови програми, езикови обучения, професионални обучения. Това трябва доста активно да се промоцира, да се рекламира, включително по медии, за да може тези хора, които искат да си намерят работа от моите хора, но са извън пазара на труда поради недостатъчно качество, да могат чрез тези, които са безплатни програми, финансирани от Европейския съюз, да се квалифицират.
Благодаря ви за вашето участие. Владимир Каролев, икономист.